Треба обходитись без нього, триматися свого. Все просто чудово, якщо ви одного класу і однієї породи. Тоді можна поводитись дуже холодно, поважно, триматись свого і насолоджуватись від того, що ти тримаєшся свого. Та якщо ти з іншого класу, іншої породи, тоді нічого не вийде. Немає жодного задоволення від того, щоб просто триматися свого і відчувати, що ти належиш до правлячого класу. Який у цьому сенс, якщо навіть найвишуканіші аристократи позбавлені хоча б чогось позитивного, за що варто триматись, коли їхнє правління – справжній фарс, а ніяк не правління, який сенс? Усе пуста нісенітниця. У коні зріло почуття бунту. Що в цьому всьому доброго? Що доброго в її самопожертві, в тому, що своє життя вона присвятила Кліфордові? Кінець кінцем, чому вона служить? Холодному марнославству, позбавленому всіляких теплих людських зв'язків і порочному, як марнославство будь-якого низькородного єврея, що жадає сторгуватися з продажною богинею успіху. Навіть Кліфордова холодна і безпідставна певність, що він належить до правлячого класу, не заважає йому, висолопивши язика, задихаючись, бігти за продажною богинею. Власне, у цій справі Мікаелс поводився із значно більшою гідністю і досяг значно-значно більшого успіху. Справді, якщо придивитись до Кліфорда уважніше, побачиш, що він блазень, а бути блазнем значно принизливіше, ніж жлобом. Із цих двох чоловіків Мікаелс приніс їй користі значно більше за Кліфорда. Він навіть потребував її більше. Будь-яка добра нянька може доглянути за скаліченими ногами. Що ж до героїчних зусиль, то Мікаелс скидався на героїчного щура, а Кліфорд дуже нагадував пуделя, який виставляється на показ. У домі були люди, серед них Кліфордова тітка Єва, леді Беннерлей. Це була худорлява жінка років 60 з червоним носом, вдова і певною мірою гранд-дама. Вона належала до однієї з кращих родин і володіла здатністю гордо нести своє ім'я. Конні любила її. Вона була такою простою і відвертою, настільки, наскільки їй хотілося здаватися відвертою і зовні доброю. У глибині душі колись вона уміла ставити себе високо, а інших людей дещо нижче. Вона зовсім не була снобом. Цього їй не дозволяла надмірна впевненість у собі. Вона досягла великих успіхів у соціальному спорті – триматись холодно і примушувати інших людей поступатись перед нею. Вона добре ставилася до Конні і пробувала пролізти в її жіночу душу гострим свердлом своїх високородних спостережень. «На мою думку, ви надзвичайна», – сказала вона Конні, – «ви з Кліфордом робите дива. Сама я ніколи не бачила, як розцвітає геній, і от від нього всі в захопленні». Тітка Єва цілком самовдоволено пишалася успіхом Кліфорда. Ще одне перо в родинному султані. Вона ні скілечки не цікавилась його книжками. Та й навіщо? «О, думаю, це не моя заслуга», – відповіла Конні. «Саме ваша, ваша? А чия ж іще? І мені здається, що ви нічого з цього не маєте. В якому розумінні? Погляньте, як ви тут відокремлені». Я сказала Кліфорду, якщо це дівча одного дня збунтується, то нарікає сам на себе. Але Кліфорд ні в чому мені не відмовляє, сказала Конні. Послухайте, дорога моя дитино. І леді Беннерлей накрила своєю тонкою долоною руку Конні. Жінка повинна мати своє життя, або доведеться каятись, що його нема, повірте мені. І вона відпила ще один ковток бренді, що не виключено було її своєрідним каяттям, але ж у мене є своє життя, хіба ні? Не в тому розумінні, що я маю на увазі. Кліфорд повинен привезти вас в Лондон, дати волю. Його друзі цілком його влаштовують, але що вони для вас? На вашому місці я б не була усім так задоволена. Ваша молодість про мене, і ви проживете свої зрілі і старші літа в каятті. Зігріта бренді і світлість зробила багатозначну паузу. Але Конні не хотілося в Лондон, щоб потрапити в полон до вишуканого товариства леді Беннерлей. Вона не почувалася справді вишуканою, це їй було нецікаво. Під цим усім Їй справді відчувалася особлива вбивча холоднеча, немов ґрунт лабрадору, на поверхні якого